Kjördæmis Björk Guðjónsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Við erum hér enn að tala um frumvarp um tímabundnar endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á Íslandi og það er búið að vera mjög fróðlegt að hlusta hér í kvöld á ræður háttvirtra þingmanna. Það hefur margt komið fram í þeim ræðum. Margt fróðlegt komið fram í þeim ræðum og alveg ljóst að háttvirtir þingmenn binda mikla voni við að þessi 20% endurgreiðsla hlutfall af kostnaði sem á að endurgreiða til kvikmyndafyrirtækjana verði til þess að erlend stórfyrirtæki á sviði kvikmyndagerðar muni sjá sér hag í því að koma hinga til lands og taka upp kvikmyndir hér. Ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni Kristjáni Þór Júlíussyni sem hér talaði fyrir stuttri stundu að auðvitað er þetta bara von um það að þessi hlutir geti gerst og auðvitað vonum við öll að þetta verða að það verði að veruleika að hér geti skapast iðnaður á þessu sviði og að hér fjölgi störfum því við þurfum svo sannarlega á því að halda eins og sakir standa. Við höfum hér, háttvirtir þingmenn, í ræðum okkar í kvöld minnst á fjölda kvikmynda og verkefna hér á landi sem hafa verið tekin upp hér á landi á undanförnum árum og fjallað um það hvaða áhrif það hefur haft á þeim svæðum þar sem að þessar kvikmyndir hafa verið teknar upp og ég nefndi hér í minni fyrri ræðu í kvöld hvaða áhrif þetta hafði allt saman á Suðurnesin þegar að stórmynd var tekin þar upp árið 2005 og hvaða áhrif þetta allt saman getur haft á ferðaþjónustunni í landinu sem er auðvitað mjög jákvætt í hver einasta kvikmynd sem tekin er upp hér á landi í okkar stórbrotnu náttúru hlýtur að vera veruleg auglýsing fyrir landið og ætti að gera það verkum að útlendingar hafi frekari áhuga fyrir að heimsækja okkur heim. En eitt er það fyrirtæki sem við höfum svo sem ekki minnst neitt á hér í okkar ræðum í kvöld sem að byrjaði smátt en er orðið stór fyrirtæki hér á landi en það er ævintýrið í kringu Latabæ. Latibær hefur í raun sannað að það er ekkert í til fyrirstöðu að hér á landi getum við framleitt hágæða iðnaðar framleiðslu sem á erindi víða um heim. En það er auðvitað mikilvægt að hafa þetta í huga að þetta gerist ekki að sjálfu sér, það tekur langan tíma að byggja upp konsept eins og Latibær er orðin. Og það verður að hefjast handa nú þegar til að undirbúa það sem tekur við þegar að Latabæjar ævintýrinu líkur. Því að það öllum ævintýrum líkur og það hlýtur að koma því með Latabæjar ævintýrin eins og annað. Þar hefur verið byggt upp þekking meðal starfsmanna og fjárfestingar hefur verið gerðar í tækjabúnað og aðstöðu. Þessa þekkingu þarf að nýta áfram til frekari sóknar. Og við okkur hefur verið hér í kvöld tíðrætt einmitt um þá þekkingu og þá reynslu sem hefur skapast hér á undanförnum árum í þessum iðnaði og sú þekking og reynsla er ekki síst í þessu fyrirtæki, Latabæja fyrirtækinu. Og það ætti auðvitað að vera okkar markmið hér á Íslandi að að allt árið kring ætti auðvitað að vera starfandi svona ja, latabæja fyrirtæki nokkur sem skila af sér framleiðslu með reglubundnum hætti á alþjóða markað, virðulegi forseti.